ndima do le galle imobe sukuna yoro jallo yidi kake jimi illa anafamde anden o kaba debbo tapo balafon e guitar an yidi jabbade abmo yoro jallo latare jimo mawdo andado
Chine grandi.
Mimi fini le galle hodobe tan jimobe sabe sarab tan fuy hodobe non giddimi suka mide yidi non gati do sabe ne tilime jande lisene mi winde indere nokku noddirteedo ina ekitimi jimi mi yeliki jokkude sarab tambe hayle galle amen handen min tan nati jimo jokki lawal sarab tambe
Les sourds votre Institut National des Arts, Mariette Dambélé, en a wondi don tapude batterie. On doko do yonki moun fo handen e ogolle, holi timiti moudoun e halaji kalte di do mape, kam e reoupe watobe ogolle.
Che chamambe e nou yera yiniga.
Watbe ku hewi, ana mila, one reoupe en wawa hodde, kodi yogaj. Nou sabi handen, soube yi debo an hota hodde fu, ana juhape sanne. Le nyanyan koum, mi hibi torraji kiew di sanne, sabi hakkune menen jimob en jati, men jit ndoa. Mite yima jati, gade nwela tu sarabdan. Me neli yi jati, ya nyajwa abadan. Yalla o jaba min dato jimo feeku ne wari bamako nyalan handen mi yima mi welama
lay leydi malendi arande rewbe ananjimanno ana tapanno tumude dum wonno ko moktar kone hore jere ko trad holiti wide ka ebe tappa kake jimirdi kewdi sabe beedugol andal hebude hakkilaji kisi
me ka tam bolona
Hoddu kan e balani fu ana fiyeto rewbe handen li fina tawa meden gorko haani fiide dum gaala sabe jande tubaake nyolman handen rewbe ko heewi ana hoda hoddu ana fiya bare sabe nukkutube jangata ton wobbe ka e rewbe ton kawrta e fube jimobe du sabe handen so rewbe heewbe waawi ekkiti hodde hoddu e jimude
kam so kala folila
himbe yogaabe min landi hakkilaji himbe bamako ana cedi dow be rewbe yimobe
o yimme chawde folla
arando ayi an worbe ana fiya rewbe ana yima ngañol man handen woni rewbe jaati horobe koddi minge min e mila do hunen lobbere jaati sabe aran ana tiidi yi anon debbo hodo hoddu yogaabe wi anon so debbo sele hodde ma jimude hebata gorko ma baddi mun darta kon mimmi jabne di hakkileji rewbe ko heewi hodobe waba hodde sanne
leydi malindi monofu e hakkilo mudo no kabar o waylitirini dun sabide rewbe yimobe ana kuyene wadde o golle wonnako yakuba dogoni andi do kabaru ak holti wide ka edum fawi do nokuje e wi makko
le regal n'est pas toujours un regal
gile jama on wala gotun bangal o kabaru mingi e milodan rewbe hodobe bede hani faabede sa ewi hannen nokuje futa yembere watte sun debbo wonko hottama yimata a tawan jama ana fobbina ma sanne gale fina tawa meden arano ana tiidi yi'a debbo ana hoda koddi di gorko hani hodde
à l'accoutumé joué par des hommes.
Et oui, professeur Mamadou Sako, comme il y a de kabaru Jimmy le ina, habu bereu be heu be, njopata kake Jimmerde, amude Jimmy, sabidun waye wadde fapben jirwa, le watu joni o.
Il se plaise beaucoup plus dans le champ.
Rebe ko heewi ana welto le jimi bur hodgon koddi gaadu e tawede fu so debbo yimodu way hodde hoddu duuda ana faabomo le jimi makko sabi nyalan handen gorko e debbo fu fotu bangal jimi hodde hoddu ana tiidi sanne so wolan ekkitoda dum faa duubi keewdi watti fu jungoma ana hen yalla pati yegita dum
permanent avec son instrument
Wattu joni o harewbe yogaabe tappobe kaki jimirdi yogaabe baawani ko e mubben fandarane ke jaati jo inde fedde mubben yimobe de rewbe tan tawete hen do kaduden e yewtere rewbe de handen en tawde yontere warode wattude kabaruji rewbe goddi